Toko fahadimy. Rympanankarena, nitomany ka midradradradrano ny fahoriana efa anjo anareo. Efa aloha ny harena anareo ary laniny koroka ny akanjo anareo ivelany. Arafesenina tanteraka ny volamena anareo sy ny volafotsinareo ary ampanganareo sy hinana ny nofonareo ny arafesina aminy. Zavatra toy ny afo no angoninareo amin'ny andro farany. Tsy mitsahatra miantsoantso ny karama mipiasa ny jinja ny sahanareo dia ny karaman'izay tsy omenareo. Efa mbiany antsofon'i Jehovah tompony tafika ny antso vonjy ataon'ny mpijinja. Manana fiainana mirentinareo eto an-tany ary manara-po amin'ny fafinaretan'ny nofo. Ny fonareo dia tahaka ny biby atavezina ho amin'ny andro famonoana. Melohanareo sy vonoanareo ho faty ny olo-marina. Tsy manohatra anareo ve izy? Mareta ary rahalahy mandra-patonga ny fanatrehan'ny tompo. Jereo ange ny mpamboly e! Maharitra miandro ny vokatra sarobidy avy amin'ny tany izy, mandra-patonga ny orana dia ny orana alosy ny orana aoriana. Mahareta koa nareo ary atanjao ny fonareo satria efa akaiky ny fanatrehan'ny tompo. Rahalahy, aza nyfampimenimenina nareo mba tsy ho elohana. Efa mijoro ny laoniny varavarana ny mpitsara. Rahalahy, aoka ny mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'i Jehovah no alainareo modely amin'ny fiaretana fahoriana sy ny faharetana. Ambarantsika fa sambatra ireo efa niaritra. Efa rinareo ny aretan'i Job ary efa fantatrareo ny fitahina nomeny Jehovah azy. Arak'izany, dia be fitiavana tokoa Jehovah sady mamindra fo. Ambonin'ny zava-drehetra nefa rahalahiko dia aza mianina intsony na amin'ny lanitra izany na amin'ny tany na amin'ny zavatra hafa akory aza fa rehefa eny dia eny, rehefa tsy dia tsy mba tsy hiaran'ny fanamelohany nareo. Misy mizaka fahoriana ve aminareo? Aoka izy hivavaka foana. Misy falifaly ve? Aoka izy hira fiderana. Misy marary ve aminareo? Aoka izy hiantso ny antom-panahin'ny fiangonana ary aoka ireo hivavaka ho azy sy hanosotra menaka azy amin'ny anaran'i Jehovah. Fanasitrana le marary ny vavaka tao am-pinoana ary Jehovah hanarina azy. Raha nanota koa izy dia avela ny elony. Ko aoka ary nareo hifampiakeloko himasomaso ary mifampivavamba ho sitrany nareo. Misy herin'ny lehibe sady tena misy voka ny fitalahon'ny olo-marina. Olona nanana ny fihetse-po toa antsika ihany Eli. Ny vavaka mafy anefa izy mba tsy hilatsahan'ny orana, dia tsy nilatsaka telo taona senimbolana teo amin'ilay tany ny orana. Ary ny vavaka indray izy dia nandatsaka orana ny lanitra ka nahavokatra ilay tany. Rahalahiko, raha misy aminareo voafitaka ka miala amin'ny fahamarinana ary misy hafa mampiverina azy, dia efa taro fa izay mampiverina mpanota hiala amin'ny lalan'ny fahadisoany dia hamonjy azy tsy ho faty sady hanarona fahotana marobe.